Heç də hamısı orada elə də firavan həyat tərzi sürmürlər. Hər halda yenicizliyə qaydanların sözlərindən belə çıxır ki, bu məcburi miqrasiya ata-anaları kimi onların uşaqlarını da bir növ taleyin sərt burulğanlarını atıb. Ataların çəkdiyi əzabı övladlar da çəkir. İndi Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində Azərbaycanın elə bir gənc nəsli böyüyür ki, onlar heç ibtidai təhsil belə ala bilmədiklərindən yazıb oxumağı da bacarmırlar.
Təhsil yoxdur. Uşaqların gələcəyini təmiz kör eləmişik. İşdəki qul əməkdir. Kiralar, başqa xərclər o qədər çoxdur ki, əsas 90% bodrum qatdır. Yəni ki, podval. Zirzəmidə qalırlar, orada çox rütubətdənəm. Yəni orada da qalanlar o rütubətdənəmdə aldığı da pulu 3 gündən sonra xəstələnə verir. Orada da müalicə, həkim zad o qədər bahadır ki, çox dəhşət vəziyyətdədir. Yəni məcbursan, yəni acınlar mənim xətrinə orada onlarla qanunlara qatlaşıb çalışıb işləyirsən.
Yenicizədən Türkiyəyə gedən insanların sözlərinə görə İstanbulda 500-lülər adlı bir məhəllə var. Həmin məhəllədə ancaq yenicizəllər yaşayır. Yenicizəllər isə vaxtilə əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olublar. Deyilənlərə görə bu kəndin sakinləri təkcə yazda və yayda yox, qış aylarında da boş oturmur, istixanalarda yetişdirdikləri tərəvəz məhsulları ilə Muxtar Respublikanın bütün bazarlarını təmin edirdilər. İndi görəsən nə baş verib ki, burada yaşayan insanların əl qolu torpaqdan belə soyub.
Verdiyim xərci ödəyə bilmirəm. Axı 800-dən yuxarı bu da getmir. Gəl görəm nə qədər bu sürüşünə, suyuna, traktoruna pul verim ki, bunu ödəmir.
Buğdan əkirik. Bir putunu 1 şirvan verdi südürməyə. İndi qaldırıb 2 şirvana. Nevit qaldı, sadırqa qaldı. Və buğda da xeyir eləməzə də onu əhəmiyyətli.
Yenicizə kənd bələdiyyəsinin sədri Mirağa Seyidov isə çoxlarının əl qolunun torpaqdan soymasını onların daha çox gəlir əldə etmək istəkləri ilə izah edir. Onun sözlərinə görə əgər Türkiyəyə gedən yenicizəllər tənbəllik etməsələr, burada da yaxşı dolana bilərlər.
Tək bir illik gəlirin 28 min dollar oldu. 7-8 il bundan qabaq.
Nə əkirdiniz?
Şəkər çoxundarı, qarlı dalı, buğda.
Camatı nə əkmir siz ikimiz?
İnsanlarımızın əsəliyyəti heç sətdən güvücü gəlir istəyir.
Mirağa Seydovun sözlərinə görə kəndin yarı-bayarı boşaldığını demək də tam düzgün olmazdı. Ancaq başqa sakinlər deyir ki, Yenicizənin 2 mərtəbəli məktəb binasının indi yalnız 1 mərtəbəsində dərslər keçirilir. Türkiyənin Naxçıvandakı konsulu İsmail Səfa Yücər isə deyir ki, sərhəddən birbaşa keçənlər də nəzərə alınsa, hər həftə təqribən 1000-ə yaxın Naxçıvanlıya Türkiyəyə getmək üçün turist vizası verilir. Ancaq onlar yaxşı bilirlər ki, viza alanların çoxu Türkiyəyə məhz işləməyə gedirlər.
Yəni 2005 il içərisində toplam sınırda verilən vizələrlə birlikdə baş konsulluğumuzun Türkiyəyə Naxçıvandan verilən vizə təxminən 50 binin üzərində, 55 bin civarında.
İsmail Yücərin sözlərinə görə vizalar 2 aylığa verilir və sərhəddən fərqli olaraq konsulluqda bu pulsuz həyata keçirilir. Türkiyəyə gedən naxçıvanlar 2 ay ərzində qayıdıb təkrar viza almırlarsa, onları müxtəlif maddi cəzalar gözləyir. Bu cəza hətta 5 illik deportasiya ilə də nəticələnə bilər. Konsul Türkiyəyə gedənlərə məsləhət görür ki, belə sıxıntı yaranmaması üçün vaxtında Naxçıvana dönüb maneəsiz fransız öz sənədlərini qaydaya salsınlar.
Ona imkan veriyoruz biz. Zaten buradaki ekonomik durumu biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik durumu da tabii çok iyi olmamasına rağmen bu bizim kardeşlik, dostluk şeyimizin bir uzantısı.
Naxçıvanda yaşamak hakikaten de çetindi. Ancak ondan da çetin Naxçıvanda ölmekti. Elbette bu hamıya ve her eve ait değil. Söhbət yarım boş qalmış kəndlərdə tənha qocalardan gedir. Deyilənlərə görə belə tənha qocalara axirət dünyasına yola salma mərasimində 5-10 qonum qonşudan başqa heç kim tapılmır.
Məcbur olsan ki, ona yalvarsan ki, aman günü, gidəyə qəbir qazın kömək ilə günün. Ölü öləni kim götürəcək? Qəbir qazan var oğul. Traktoruna qəbir qaz deyirik. Düzünədir.
Ancaq insanlar təkcə şəhər rayonunu tərk etmirlər. Eyni vəziyyətə Naxçıvanın başqa rayonlarında da rast gəlmək mümkündür. İndi isə Babək rayonunun Nehrəm kəndindən başlayaq.
Mənim 40 yaşım var. Mənim yaşlarımda Nehrəmdə 5 nəfər tapa bilsən, tapa bilməzsən.
Nehrəmdə neçə ev var idi?
Nehrəmdə 12 min əhalisi var idi. 1500 təsərrüfat var idi. İndi valla aşağıca bunun 500-ü gedər burada.
Nehrəm sakinlərinin deməsinə görə Naxçıvanda insanları evindən, işkindən didərgin salan təkcə işsizlik problemi deyil. Miqrasiya prosesinə təkan verən amillərdən biri də məmur özbaşınalığıdır. Nehrəmdə Yaqub Məmmədov deyir ki, 1996-cı ildə Muxtar Respublikada aqrar islahat həyata keçirilsə də, ona hələ də torpaq payı verilməyib. Üstəlik bir işi belə rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
Mənim nəvəm olubdu, bu dəqiqə uşağım çavınsızdır. Rüşvət istəyirlər, 50 dollar verdi, çavın kəsək. Uşaq da 4 aydı, 5 aydı anada olubdu, hələn atasının, anasının çavını yoxdur. Metrika uşaq alamayıb.
Yakun Məhmədov deyir ki, bir neçə inək və 100-ə qədər qoyun saxlamaqla ailəsini dolandırır. Ancaq dəfələrlə müraciət etsə də, kredit ala bilmədiyindən təsərrüfatını inkişaf etdirə bilmir. Naxçıvanın zəngin təbii sərvətlərə malik olduğu çox adama məlumdur. Badamlı, sira, vayxır kimi adı dillər əzbəri olan mineral sulardan əlavə orada 250-dən çox mədən bulağı var. Əsasən Ordubad və Şahbuz rayonları ərazisindən çıxan bu bulaqlar bir növ başlı başına qalıb. Bu mədən bulaqlarından bəzi iş adamları nəzarətsiz qaydada istifadə edirlər. Bunu Qədim Gilan şəhəri ətrafındakı qayalar haqqında da demək mümkündür. Həmin qayalara çıxanda Naxçıvandakı hərbi hissələrin əsgərləri ilə qarşılaşırsan. Onlar təbii saldaşları çıxararaq hərbi maşınlara yükləyirlər.
Qədimdə burada Gilan şəhəri olub.
Deməli bu hissədə olub da o şəhər.
Doğulmuşdur. Neçə ildir burada xidmət edirsiniz?
10 il. Oranın mühafizəsi ilə siz məşğul deyirsiniz? Burdan da siz daş çıxardırsınız?
Oldu qardaş, sağ ol.
Əsgərlərin çıxartdığı daşların sonrakı talihi ilə maraqlanmaq istəyən olsa, Naxçıvandakı yeni tikililərə nəzər yetirsə kifayətdir. Bu daşlardan həm bəzək, həm də döşəmə yerinə istifadə edirlər. Ordubadla Culfu arasındakı simint istehsalı üçün çox əlverişli dağları da bura əlavə etsək, Naxçıvanda yeni iş yerlərinin açılması və Muxtar Respublikanın büdcəsini artırmaq üçün nə qədər imkanların əldən verildiyi məlum olar. Bizimlə qayalara çıxan bələdçi isə deyir ki, Qədim Gilan şəhərinin xarabalıqları yaxınlığında əsgərlər çoxdandır daş daşımaqla məşğuldular. Qayalar bir yana, Qədim Gilan şəhərinin də daşlarını söküb daşıyıblar.
Bunları aparıb bu şəhərdə abadlıq işlərində istifadə edirlər. Şəhərdə yerə döşürlər, şəhər hissələrinin həyətinə döşürlər. Dövlət idarələrinin həyətlərində bunları istifadə edirlər. Gözəllik məqsədi ilə mi, yoxsa uzun ömürlü daşlardır deyən o nöqteyi nəzərdənsə bax belə bunları istifadə edirlər.
Bələdçimiz Qədim Gilan şəhərinin xarabalıqlarında olduğu kimi Naxçıvan şəhərində də üç müşahidələrini bizimlə bölüşürdü. Bu dəfə isə o, Naxçıvanın girəcəyində uzalan Koroğlunun heykəlindən danışdı. Bələdçinin sözlərinə görə Koroğlunun misdən düzələn qalxanı bir neçə dəfə oğurlanıb.
Koroğlunun qalxanı misdən idi. Biraz parıldı idi, maraqlı görünürdü. Sonra iqtisadi vəziyyət görünə qədər ağır idi ki, gecələr o misi oğurlayıb qonşu İran dövlətinə satırdılar ki, 5 qəpik pul orada əldə edəsin. Yəni bu iqtisadiyyatdan da mən demirəm oğurluq. Gör nə qədər ağır vəziyyət olub ki, bunları ora məcbur elvir Koroğlu kimi şəxsiyyətin qalxanını oğurlayırlar ki, nə var bu misdən. Sonra bir dəfə, iki dəfə gördülər ki, bunun öhdəsindən gələ bilmirdilər. Mislav olun, indi sementdən düzəldib qoyublar ora, belə bir vəziyyət yaranıb.
Naxçıvan küçələrində isə hər addımda polislə qarşılaşırsan. Üstəlik Naxçıvan polisləri Bakıda və Azərbaycanın başqa bölgələrində olan qanun keşikçilərindən fərqli olaraq küçədə kəmərlərindən qandal asılmış formada gəzirlər. Əlbəttə polislərin küçələrdə dəmir qandalla gəzməsinin uğru və qaçaqmalçılara necə təsir etdiyini mən deyə bilmərəm. Ancaq bunun sıravi Naxçıvanlarda necə qorxu yaratdığını görməmək mümkün deyildi. Naxçıvanda yaşamaq çətindir, ancaq ondan da çətini Muxtar Respublikada baş verənlərə dözməyib mübarizə aparmaqdır.
Mən Naxçıvanın rəhbərliyini məhkəməyə verdim. Azərbaycan məhkəmələrində uşaq ümumiyyətlə baxılmadı və məcbur qaldım bu uşaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə aparıb çıxardım və orada demək, mənim işim artıq məndə olan məlumata görə icraatdadır. Bu yaxınlarda ona baxılması nəzərdə tutulur. Mən Naxçıvan hakimiyyətinə qarşı 1 milyard manat məbləğimi, təbii ki, köhnə Azərbaycan manatı ilə deyirəm bunu, təzminat tələb edirəm. Ümid edirəm ki, mənim bu işim müsbət nəticələnəcəkdir.
Bu, Azadlıq qəzetinin Naxçıvandakı bölgə müxbiri Məhəmməd Rızayevdir. Məhəmməd Rızayevin dediyinə görə iki dəfə oğurlanaraq fiziki zorakılıqlara məruz qalıb. O, oğurlanmasını Muxtar Respublikada baş verənlər haqqında Azadlıq qəzetində bir neçə məqalə dərc etdirməsi ilə izah edir. Jurnalistin sözlərinə görə oğurlanması ilə bağlı hətta Naxçıvan Daxili İşlər Naziri onu qəbul edib şikayətlərini dinləsə də müqəssirlər hələ də cəzalanmayıb. Naxçıvan şəhərinin köşklərində isə müxalifət qəzetləri satılmır. Yalnız səyyar qaydada qəzet satışı ilə məşğul olan adamlardan, özü də onların ifadəsi ilə desək, əl altından müxalifət qəzetlərini almaq olar. Muxtar Respublikanın rayonlarında isə bu da mümkün deyil. Məhəmməd Rızayev deyir ki, onlar yeni qəzet təsis etməklə həm əhalidə müstəqil fikir olan tələbatı ödəmək, həm də diqqəti sırf Muxtar Respublikada baş verənlərə yönətmək niyyətindədirlər.
artıq bir qəzet təsis etmişik. Qəzetin adı Demokratik Naxçıvandır. Biz hal-hazırda həmin qəzetin maliyyə mənbələri üzərində ciddi işləyirik ki, həmin qəzet Naxçıvanda bu il nəşr olunsun və bu respublikada sonu mətbuat boşluğunu, müstəqil mətbuat boşluğunu, azad sözün boşluğunu doldura bilsin az da olsa. Bu məqsədlə bir qəzet nəşr etməyə bu yaxınlarda fikirləşirik.
Naxçıvanda fəal siyasətlə məşğul olmaq da çətindir. Bunu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Muxtar Respublika Təşkilatının sədri, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydıqları və sonradan əfv edilən Asəf Quliyev deyir. Asəf Quliyevin 8 illik həbsxana həyatından sonra Naxçıvan haqqında gəldiyi nəticə isə belədir.
Düzdür, mən həbsxanada da zonların əksəriyyətində olmuşam və ümumiyyətlə doğrudan da baxıram, Naxçıvan sadəcə böyük zona bənzəyir.
Asəf Quliyev deyir ki, əgər onlar hansısa çayxana və kafelərin birində yığıncaq keçirirlərsə, bunun ziyanını həmin yerin sahibləri çəkir. Onun sözlərinə görə Naxçıvanda bir neçə çayxana məhz orada müxalifətçilərin toplaşması üzündən bağlanıb.
Digər tərəfində müxalifətçi olanların heç birini hətta bir fəhlə işləməyə icazə verilmir. Haradasa bir fəhlə işləyirlərsə, mütləq onu tapıb işdən çıxarırlar. Məktəblərə təzyiqlər var. Müəllimlərə, həkimlərə, digərlərə. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda siyasi fəaliyyət göstərmək çox ağırdır. Amma buna baxmayaraq, biz yenə öz bir varlığımızı qoruyub saxlaya bilirik.
Ancaq Naxçıvanda fəaliyyət göstərmək təkcə siyasətçilər üçün çətin deyil. Şəhərdəki mağazaların əksəriyyəti axşam bağlanır. Muxtar Respublikada enerji qıtlığı səbəb göstərilərək mağaza sahiblərinə tapşırılıb ki, qaranlıq düşən kimi alış-verişi dayandırsınlar. Bununla belə bir sıra mağazalar gecə düşənə qədər fəaliyyət göstərir. Belə mağazalar isə deyilənə görə vəzifəli şəxslərə məxsusdur. Saat 19 olmamış mağazasını bağlayan və bu ayrı seçkiliyi dözümlə qarşılayan sahibkarlar isə əsasən susmağı üstün tuturlar.
Nədim var, bu bacar kimisə dindirdi, mən nədim var, mən deyəm mənəm. Yox, mən deyəm mənəm, qardaşım.
Asəf Quliyev deyir ki, Naxçıvanın ən böyük bəlası insansızlıqdır. Onun sözlərinə görə nəinki iri vəzifə və müəssisələr, hətta Muxtar Respublikanın təbii sərvətləri də bir qrup insanın insanını alınıb. Bəzən haramsız yağan qar Naxçıvan küçələrində gediş-gəlişi çətinləşdirir. Sürücülər deyir ki, əgər küçələrə azacıq qum və ya duz tökülərsə, bu maşınların təkərlərinin sürüşməsinin qarşısını alar. Ancaq görünür, duzun vətəni Naxçıvanda duz sarıdan körlük çəkilir. Hər halda bəzi sürücülər yarı zarafat, yarı da ciddi belə hesab edirlər.
Duz yoxdur. Duzu gərək aeroportdan gərək gələ, samolyotuna hardansa gətirələr. Sonra Naxçıvanda duz olmur ki, siz bilmirsiniz niyə? Hər yana duz satan Naxçıvan, yəni özümüzə yoxdur.
Naxçıvanda insansızlıq və korrupsiya qarşı dövlət orqanlarının necə mübarizə apardığı isə mənə məlum olmadı. Çünki Muxtar Respublikada dövlət orqanlarının üzü mətbuata bir növ bağlıdır. Onlar jurnalistlərlə təmasdan qaçırlar. Ancaq məlum olan odur ki, Naxçıvanda da korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb və bu quruma Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talibovun qardaşı Məhərrəm Talibov rəhbərlik edir. Naxçıvanda məni maraqlandıran suallara üstəlik nə Ali Məclisdə, nə də Şəhər İcra Hakimiyyətində cavab verdilər. Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Həbib Hüseynov məni əvvəlcə Ali Məclisə, Ali Məclisdə isə təkrar Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərdilər. Bu səmərəsiz gediş-gəliş Statistika Komitəsində də bir nəticə vermədi. Bunun əvəzində isə küçələri daha çox gəzməklə Naxçıvanı daha çox tanımaq fürsəti qazandım. Naxçıvanla bağlı müşahidələrimi bu dəfə isə şərt olaraq Qulbazara adlanan ərazidə davam etdirirəm.
İş sad olur. Anaq, iş şükəmdə gəlsin, şükəmdə yox. Yayda, onda yayda, qışdə yox. Qışdə iş olmur.
Bəs iş yoxdursa, niyə gəlib deyəməsiniz?
Bəni elə olsun, keçdim azından özüm bu adam. Avdədə qalamışsa, bax, yanaşın yox, odunun yox, kömürün yox, nəfidin yox. Nəfid olab döşkir, van qanısırıq. Bax, nə alasan indi bunu? Hələ bax, bunun çörəyi var, yağı var, qanlı var, sabunu var, paraşoku var.
Bəs necə dolanırsınız?
Ölmə dirildə, nə tədə olunsa.
Gün ərzində nə qədər iş olanda qazanırsınız?
Çox olsa bir şirvan, ya şirvan yağıb.
Naxçıvanın yarım boşalmış kəndlərini gəzərkən mənə elə gəlirdi ki, ən imkansız insanlar Muxtar Respublikanı tərk edirlər. Ancaq iş axtaran insanlar arasında eləsi var idi ki, onlar sadəcə maddi imkansızlıq üzündən Naxçıvandan çıxıb gedə bilmədiklərini söyləyirdilər.
Buradan gəzən milli pasport almağa 60 bin oradan pul istəyir. Cəmaat hardan özü də deyir ki, korrupsiya qarşı mübarizə. Nə mübarizəsi? Gəlin ki, gəlsinlə araşdırsına görə ya da harada almırlar bu pulu?
Yəni imkan olmadığına görə Türkiyəyə gəlir.
İmkan olmadığına görə qardaş. Mən şəxsən 6 nəfərəm. 4 uşaqdır, 2 də özümüz. Nə yoldaşım işləyir, nə özüm.
Yoldaşım xəstədir, özüm də kiçim xəstəkarım, məcbur burada dururam. Heç olur 20 gündən iş düşmür. Mən evə bir şirvan pul apara bilmirəm.
Naxçıvanda qışda yaşamaq bir qədər də çətinləşir. Günəmuz iş axtaranlar danışır ki, yaz yay aylarında tikinti işləri çoxaldıqca onlara da iş tapmaq asanlaşır. Son illər isə Muxtar Respublikada böyük tikinti işləri aparılıb. Hətta paytaxt Bakı istisna olmaqla ölkənin heç bir yerində bu qədər yeni tikilən məktəb, idman kompleksi və mehmanxanalarla qarşılaşmarsan. Naxçıvanda əhalinin getdikcə azaldığı bir şəraitdə mehmanxanaların sayının artması da maraqlı hallardan biridir. Naxçıvana gəlmək çətindir, ancaq ondan da çətin Naxçıvandan getməkdir. Əslində, Naxçıvana bir gəlib çatanda sevinirsən, bir də oradan getdiyinə tam əmin olanda. Çünki təyyarəyə minmək, pillələrin təyyarədən ayrılması və təyyarənin uçuş zolağına çıxması hələ uçuşun olacağı anlamına gəlmir. Uçuş qərarı hər dəqiqə dəyişə bilər. Bu barədə sonda. Ancaq əvvəlcə ötən verilişimizdə yarımçıq qalan bir mətləbə aydınlıq gətirməyə çalışaq. Necə olur ki, əhalinin ilbəil azaldığı, iri müəssisə və zavodların hələ də tam işə düşmədiyi Naxçıvanda mehmanxanaların sayı durmadan artır. Bu sualın cavabı çox sadədir. Naxçıvanda danışırlar ki, mehmanxanalar əsasən qonşu İrandan gələn tacirlərin sayəsində gəlir qazanırlar. Onlar həm bu mehmanxanalarda gecələyir, həm də orada yaradılan hər növ sərbəstlikdən istifadə edirlər. İranlı tacirlərdən bu qədər. İndi də sizə yerli bazarlardan bəhs edəcəm.
Xoş pazar olsun. Alış da gedir.
Ah, yox, pis gündə ayğı qurdu şey. Nə? Nə soyuq nə əlaqədardı da, soyuqdu hava.
İndi də qabiliyyət necədir?
Heç bir şey yox. Siftə yox. Camaata pulla qarcamaat orada işləyir. Yarısı Türkiyədə, yarısı Rusiyada. Adam var Naxçıvanda.
Keçən il necə idi? Keçən illə müqayisə.
Keçən il biraz yaxşı idi buna görə. İlillə çatınlaşır da.
Bu, Naxçıvanda 57 adlanan bazardır. Satıcılar alverin getməməsindən, müştərilər isə qiymətlərin bahalığından gileylənirlər.
Xala deyəsən alış-verişə gəlmişsiniz.
Bəli.
Nə alacaqsınız? Ala bilirsinizmi?
Hala vəziyyətə baxır da o.
Hala baxırsınız, almaq istəmirsiniz.
Hə, baxmırsınız, ala bilmirik.
Qiymət bahadır.
Qiymət bahadır, bəli. Bunlardan 13 kişidən yarım pensiya alıq. Hərdən varımızdır ki.
Nə almağa gəlmişsiniz ki?
Nə bilim, gəlmişəm uşaqları əldə etməliyəm almağa.
Naxçıvanın başqa bazarlarında da eyni vəziyyətlə qarşılaşırsan. Yeni istifadəyə verilən Cahan Ticarət Mərkəzində də satıcıların sayı alıcılardan çoxdur.
Saat 11-dir, bir yerdə bir üst eləməmiş. Bağa vermir, yəni şeyin üstünə 200 qram, 300 manat. Cəmaatın 12 şirvan maaşı alan nətər burdan alıb-verirəm.
Qadır, siz alıcısınız deyəsən.
Bəli, bahalıqdır.
Nə almağa gəlmişdiniz ala bilməsiniz?
Yox, elə gəldim, pencər-məncər alam, görəm, yoxdur, bahalıqdır, onu görürüz.
Asaq, qasalan bilirkən, pazarlıq edə bildiniz?
Bəli, elədim.
Nə aldınız?
Kartof, soğan, panir.
Qiymətlər necədir?
Babatdır, yaxşıdır, pisdən.
Alıcısınız deyəsən?
Alacağım.
Nə alacaqsınız?
Baxım görüm, olsam buğda alacağım. Onu bu Xıdırnavı bayramı münasibəti ilə Çinada başı yerlə qatıq qovurlar, istifadə edir.
Ancaq deyəsən, Cahan Ticarət Mərkəzində müştərilərin azlığı təkcə onların alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə bağlı deyil. Satıcılar danışır ki, köhnə bazarda alver daha yaxşı gedirmiş. Sadəcə orada quş qripinin olması ilə bağlı şayə yayılıb və bunun ardınca da onları məcburi qaydada Cahan Ticarət Mərkəzinə köçürüblər. Deyilənə görə hələlik yer pulu verməsələr də əvvəlki qədər də qazana bilmirlər. Çünki bu bazar əhalinin gediş-gəlişi üçün münasib yerdə tikilməyib.
Alverimiz yaxşıdır. Meyvələri 3 günə, 5 günə 1 kilo satamırıq. Zəifdir bazarımız. Biz özümüzü yaxşı hiss eləmirik. Bura düşəndən həmişə ziyanda.
Alma almağa gəlmişdiniz?
Alma, pensiyon.
Ayda nə qədər alıcı kimi, nə qədər meyvə işlədirsiniz?
Alın, yox, ayda bir dəhər kitab var.
Baha da ona görə. Hə?
Baha da iş yoxdur, işsizlik də. Evdə 4 kişi birimiz işləmir.
İşsizliklə bağlı gilə güzarı təkcə bazarlarda yox, demək olar ki, hər yerdə sadə insanlardan eşitmək mümkündür. Ancaq bir də görürsən ki, 100-200 nəfərlik balaca bir iş yerinin açılması bir neçə kənddə əhalinin güzaranını dəyişdirir. Belə bir halda isə Ordubad rayonunun kəndlərində qarşılaşdım. Ordubad rayonunda qızıl yatağının istismarı ilə məşğul olan Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə Çələki və ətraf kəndlərdən təqribən 100-150 nəfər işçi götürülüb. Bununla da bu kəndlərdə həyat bir növ yenidən canlanıb.
Burada cəmaatın iqtisadi vəziyyəti o qədər ağır idi, o qədər ağır idi. Deyim ki, əhalinin biz 70-80% mağazinlərdən, hələ başqa şeylər demirəm, elə ərzaqı nisiyə dəftəri yazaraq alırdılar ki, nə zamansa Moskvadan ya deyək ki, Türkiyədən pul göndərəcəklər, bunlar o pulu ödəyəcəklər. Cəmaatın vəziyyəti çox ağır. Amma birdən-birə belə bu idarənin açılması, bir belə gəncin, bir belə cavanın işə götürülməsi iqtisadi tərəfdən bu üç kəndə çox böyük təsir edir.
Ancaq bu qızıl mədənində hələ Kələki kəndinə əvvəlki qaynarlığı gətirməyib. 1993-cü ilin iyun qiyamından sonra mərhum eks-prezident Əbülfəz Elsibəyin Kələkiyə pənah aparması ilə onun doğulduğu bu kənd az qala Azərbaycanın ikinci paytaxtına çevrilmişdi. Deyilənlərə görə Əbülfəz Elsibəyin Kələkidə qaldığı 4 ildə bu kəndə nəinki Bakı və Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından, hətta qonşu Türkiyədən saysız qonaqlar gəlib. Balaca bir dağ kəndinin bu qədər qonaq qaranı necə qəbul edib yerləşdirdiyi çoxlarına hələ də təəccüblü görünür. Kələkidə nə Əbülfəz Elsibəyi, nə də o günlər unudurlar. Mərhum eks-prezidentin qaldığı evə baş çəkirəm. İndi bu evdə heç kim yaşamır, qapısı bağlıdır. Bələdçimiz qonşu uşağı çağırıb, Əbülfəz Elsibəyin düz 4 il yaşadığı bu kimsəsiz evin qapısını açdırır.
Gördüyünüz bu otaq bəyin iş otağı idi, həm yataq otağı, həm iş otağı. Bu qonşu otaqda da gələn qonaqları qəbul edirdi, amma ailə uşağı belə pilləkənin üstə qalxanda orada otururdular.
Əbülfəz Elsibəyin iş otağı o qədər də böyük deyil. Divarda Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Səttar xanın, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin və Seyid Cəfər Pişəvərinin portretləri var. Yazı masasının üstündə isə prezident seçildikdən sonra ona verilən vəsiqə, vəsiqənin yanında isə içində hələ də bir neçə siqaret qalan qutu var. Görünür, Əbülfəz Elsibəy 1997-ci ildə Bakıya qayıdarkən həmin vəsiqəni özü ilə götürməyi lazım bilməyib. Prezident kimi gəldiyi bu kənddən sadə vətəndaş kimi gedib. Bələdçimiz isə Əbülfəz Elsibəy ilə bağlı xatirələrinə ara vermir.
O, burada olduğum müddətdə ən maraqlı hadisələrdən biri oydu ki, son vaxtlar, son iki ildə dövlət tərəfindən polis postu qoyulur Kələkinin özünü. Bu adam daimi məsələn deyək ki, onları nəzarətdə saxlayırdı. Göstəriş vermişdi ki, bizim öz hesabımıza onların yemək-içməyini verir. Kətdə bir toy olsaydı, bir deyək ki, bir hüzur yeri olsaydı, burada təşkil edirdi ki, onları mütləq yaddan çıxartmayın, nəzərdə saxlayın ki, burada bizim qonaqlarımızın.
Düz 12 il əvvəl də mən Naxçıvana gəlib Kələki kəndinə baş çəkmişdim. O vaxt Zulfar rayonunun girişindən Kələki kəndinə qədər düz 8 yerdə polis postu var idi. Hətta o vaxt biz polis postlarından keçə bilmədiyimizdən Kələkiyə dağ yolu ilə getmişdik. İndi nə Əbülfəz Elsibəy var, nə də həmin polis postları. Naxçıvanda olduğum bu 4 gün ərzində isə hara gedirdimsə, bir neçə polis əməkdaşı daim ardımca gəldi. Hətta geri, Bakıya qayıdarkən Naxçıvan havalimanında da onlar bir növ məni tək buraxmadılar. Hələ Bakıda olarkən işitmişdim ki, Naxçıvan havalimanında bəzi jurnalistlərin kamera və diktofonları əllərindən alıb. Ancaq mən Naxçıvan havalimanında polisin hər hansı müdaxiləsi ilə qarşılaşmadım. Düzdür, uçuş yenə də ləngidi. Ancaq daha bundan danışmaq istəmirəm. Çünki onsuz da Naxçıvanda təyyarələrin uçuş cədvəli formal xarakter daşıyır və bu vəziyyət heç kimi təəccübləndirmir.